E-Piim , Eesti juustutegija .
tervitused kõigile raadiokuulajatele , eetris on järjekordne Oma lugu ja nii nagu juba kolmandat laupäeva kuulda on , siis oma loo rääkijaid nopitakse sedakorda Paide 50-aastaseks saavalt Rocki lavalt ja vahel ka kogunisti nii , et ühest bändist , kui möödunud nädal oli meil saatekülaliseks Andres Jalak , siis sama Ata trolli koosseisust leiame ka täna stuudios istuva Arne Krassi , tere !
tere , tere !
Nii palju kohe täpsustuseks , et eks nende Ata trollide lugu on olnud pikk , neid on kolm tükki olnud selliseid bände , kas te Andres Jalakuga olete mingil hetkel ka ammustel aegadel päris koos mänginud või see koosmäng nüüd alles sellest komplekt Ata trolli tekitamisest ?
Meie olime Ata troll 2 ja meie mängisime täiesti nagu ikkagi omaette ja kokkupuuteid Ata troll 1-ga oli ainult nii palju , et kuna Ata troll 1-s bassimängija sai keelu , ta ei tohtinud mängida , sel ajal olid niisugused võimalused , noh , mis ikka pillimehed teevad , võib-olla ta maitses midagi kanged jooke või midagi sellist ja siis tal keelati mängimine ära ja siis Vürmer Tõnu kui noor tõusev täht siin Paide rokkmuusikas , teda paluti siis teda asendama . aga muidu ikkagi me mängisime eraldi , aga kui me juba kontserte tegema hakkasime , sellest võib-olla hiljem veel , siis võtsime Ata trolli esimesest Olev Jaksi , kes mängis trombooni , Leppo ja Riho , kes mängis saksofoni , ja meil oli suur torude grupp , kuskil 7-8 toru oli , kuna me tegime Chicagot sel ajal , mis oli iseenesest väga kõva sõna .
tohutult kõrge latt tegelikult ja isegi ma kuulan seda mõningase hämmeldusega , sest on ju nende esimeste selliste kitarribändide ja varaste rockbändide see kuvand , mis meile on jõudnud , on need kapiuksest välja saetud imelikud mittehäälestuvad kitarrid ja siis katsetamised mingisuguste kodustest raadiost , ema-isa tagant ära virutatud raadiost ümber ehitatud võimudega ja kõik on siis selline noh , et armas ja hale , aga kui tehakse torudega Chicagot ja ka torud olid tol ajal ju noh , kas sama head kui praegu , aga enam-vähem sama head , eks nende pillidega ei olnud ju probleemi , siis ma kujutan ette , et see võiks päris hästi kõlada .
ma arvan ka , ega nende , meie nüüd ei saaginud ise midagi välja , ma tean , et esimese basskitarri tegi meile minu isa , aga meil oli ees üks ühenduses tehtud basskitarr , mille järgi siis tegime endale ka basskitarri . aga sellega mängimine jäi suhteliselt lühikeseks , sellepärast et õnnestus osta ikkagi üks Orfeuse bass , niisugune viiulikujuga . ja kui ma olin väike poiss , siis minu isa Krassari mängis restoranis ja kui teda kodus ei olnud , siis ma tõstsin ülevalt kapi otsast alla korraliku Musima kitarri , mis oli täiesti tutikas ja isa millegipärast ei mänginud temaga restoranis , kas siis ei olnud võimusid või ei olnud neid oskusi või vajadust , igal juhul see
pill oli lihtsalt olemas .
ja pill oli juba olemas , seda pilli käisid siis Paide linna teised rokkmuusikud , olid nad siis ansamblitest erinevatest 66 ja mis siin ees on olnud , käisid siis seda laenamas , siis anti teda linna peale , siis poisid mängisid . mul tuli just tule ansambli nimi , ei tule praegu meelde täpselt , olgu temaga , igal juhul seda pilli laenati ja mina siis teda vaikselt katsusin niimoodi , ega ma siis ei teadnud veel kitarrimängust mitte midagi ega häälestusest .
me tuleme nende aegade juurde tagasi , aga et selle saate eesmärk on tuttavaks saada noh , igal moel ja hästi , siis alustaks sellest peale , et kust sa siis ikkagi tegelikult nagu pärit oled ja oled sa siis ikkagi Paidelane igatpidi või ?
mina arvan jah , et ma nüüd täpselt ei tea , sellepärast ma ei ole ise alati juures olnud nendel tähtsatel sündmustel , aga Paides olen ma sündinud , Paides olen ma koolis käinud , siis vahepeal olen Nõukogude armees 2 aastat kaitsnud neid riigi huve , siis olen tipis 6 aastat olnud ja siis olen tagasi tulnud , nii et tegelikult ma olen ikka põline järvakas .
kas sinu biograafiasse kuulub ka see Paide karmide sisse saamistingimustega muusikakool, laste muusikakool.
Ikka. Ja, aga ma arvan, et seal ei olnud midagi eriti karmi. Tuli laulda üks lugu ära ja koputada rütmi ja siis oh üllatust juba öeldi, et oledki vastu võetud ja siis hakkas see noh, see lapse piinamine selle akordion.
See oli, võt, tollel põlgkonnal see oli kuidagi väga populaarne. Seda akordioni tegelikult õpiti palju ja õpetati palju ja terve Eesti on täis akordioni haridusega kõik võimalike pillimehi, kes üli harva mängivad akordionit.
Ja akordion oli niisugune pill, ta oli natuke raskem pill. Vaat siis tehti niimoodi, et suuremad poisid võtsid akordioni, väiksemad poisid ja nõrgemad said klaveri ja klarneti näiteks. See pärast, et seda kohvrit oli vaja tassida. Ja siis kohe vaadati, et kes on suuremad ja tugevad, need hakkavad kohvrit tassima.
Akordion on tegelikult üks ülimalt kift pill, võibolla ta on praegusel hetkel üks selliseid alahinnatumaid pille, et inimeste pealis kaudsus on võibolla niisugune, et hea akordioni muusika inimesti ei jõua, ta ei ole praegust.
Ilmselt ei jõua, jah.
Henn Reban ei ole ka praegu enam oma sellises esimeses kuulsuses, kuigi ühel hetkel oli küll Eestis selline olukord, kui akordion oli out, mis out, siis tuli Henn Reban ja mängis selle in jälle.
Jah, aga on olemas ju väga vingeid akordioni mängijad, kes on hoopis uut tüüpi pillimehed ja mängivad rocki ja mängivad maailma tuntud trummilööjate ja passi meestega koos. Üks selline rockar on ju Soomes pärit. Akordioni mängija.
Kimmo Pohjanen.
Ja kes on seda filmi näinud ja kes on neid kontserte näinud, see peaks teadma, et akordioni ei ole lihtsalt selline külapill, mida igameels mängib, vaid sellest saab teha täiesti korraliku rockmuusikat.
Millised on sinu mälestused akordioniga, et kui kaugele ja kui heaks ja kuidas
Minu mälestus on see, et kui ma olin mingisuguse jamaga hakkama saanud ja isa hakkas õhtu töölt koju tulema, ma kindlasti võtsin akordioni ja harjutasin hoolega. Siis oli teada, et keredes jääb ära. Jah. Nii et see oli nagu kaitsevahend ja ega nüüd tagant järge öeldes, ega seda huvi oli suhteliselt vähe ja tööd tehti ka väga vähe. Ega tulemust ka sellepärast eriti ei olnud midagi.
Kas sa praegu võtad akordioni kätte vähe?
Ei võta.
Ei ole tõnusegist, et nostalgiat...
Ma olen proovinud, aga vasak käsi on natuke nagu... Vasak käsi ei tea, neid ei liigu enam nii hästi või peab hakkama uuesti sisse mängima vasak kät. Need nupukesed, mis seal on, peab nagu tegema, aga mulle tundub, et maailmas on midagi palju huvitavamat teha praegu, kui hakata seda uuesti treenima.
No ma mõtlen selle peale, et järelikult on see latsul ikkagi kõrgel, sellepärast, et akordion on ju selles mõttes hästi mugav pill, no võrreldes sinu lemmiku kitarriga näiteks, et kolmekaid on ju väga lihtne mängida, sellepärast, et need klahvid, need nupud asuvad üksteise liigutamist on kahe sõrmega 1-1.5 sentimeetrit ja ongi lugu mängitud.
Seda küll,
et
jah.
Et sa kujutad ette koopis teist laadi akordion mängu.
Mina kujutan teistmoodi ette, sellepärast, et no mäletan, meil bändis oli ka niisugune lugu, et meie ja mina ja Tõnu olime ja Urve olime kõik akordioni lõpetanud kõrgelt haritud, ütleme selles mõttes 5 aastat käinud. Ja siis oli meil Leli Tehnik, kes poolt kunagi käinud muusikakoolis ja võttis pilli ja kukkus neid kolme tuurikaid mängima nii, et meil oli suu lahti kõigil. Ja meie, kes me noodist mängime ja olime õppinud, me ei mängid neid lugusid. Siin on siis selline vahe. Selle muusikakoolis õppinud inimese ja selle ise õppinud akordioni mängija vahe.
No see sära silmis maksab võibolla rohkem kui see, kui see kodune sund.
Ja.
Aga räägi, kes sul kuulus küsimus nagu kitarrituuri selgeks õpetas?
No isa ju mängis restoranis. Isa käis seal...
Isal on midagi selle vastu, et sa kitarri akordioni kõrval võtad?
Eks ma ise võtsin, selle ajal võtsid kõik ju... Kuna gitarr oli kodus ja oli akustiline gitarr oli kodus ja see elektrikitarr oli seal, siis ma hakkasin juba teda natuke uurima ja mõningad akordid ma sain sealt kuskilt, aga nad tulid nagu, ma ei tea, kus nad täpselt tulid kõik. Ega isa selle ajal ei teadnud niisugustest lahtistest võtetest, nagu seal kaela alguses on. Tema ikka võttis need paree võtteid,
No eestlased saab paari positsiooniga
ja täpselt kogu, ja kõik need timmid ja need mollid ja moll 7 ja moll 9 ja need ta võttis sealt, aga meie hakkasime mängima sealt ikkagi niisugust akkorde, mis olid niisugused lahtise võttega akkordid 2-3 sõrmega ja meie hakkasime kohe seda hotti ajama, hotti tähendab improvisatsiooni, sellepärast, et rock muusikas on ju see solo mängimine ülitähtis. See, et seal harmooniat mängida, no meie arvasime ka kunagi, et mängime 6 keelega harmooniat, siis mängisime 5 keelega, täna tuleb välja, et harmooniat võib mängida 2 keelega, 3 keelega,
no, igate moodi.
Ja ei ole vaja niimoodi kogu selle klaviatuuri peal pingsalt hoida neid 6 keelt.
Noh, aga eks see oli selline vaat Uno Loobin, et gitarrikoolid teles ja see oli ikkagi tolle aegne õppe, tegelikult mina mäletan ka, et ega poisid nagu, kes nagu hakkasid nagu proovima, ega ei kujutanud kette, kõik 6 keelt pidid kõlama.
Jah, jah, see oli teadmatus.
See oli suur vaev tegelikult.
See oli teadmatus, kuna me ei näinud, 70-ndel ei olnud meil võimalik vaadata mingisugused videosid, mis moodi mängitakse ja rääkimata YouTube'ist, et oleks vaadanud, kuidas ta lugu täpselt mängida.
Aga kui me räägime klassikalisest sellest gitarrioskusest, siis alusbaasiks oleks ikkagi väga vaja, et see pois mõnda aega tahab kõik 6 keelt kõlama saada.
Ikka, ikka. Aga meie seda ei saanud, sellepärast sel ajal gitarriõpet ei olnud Paide laste muusikakoolis. Aga see oleks vist olnud siis, kõik oleks püüdnud sinna õppesse saada, sellepärast sel ajal oli gitarrimäng oli ikka väga tähtis.
Kas sul oli mingid muid huvisid või hobisid ka, mis seda muusikahobi nagu häirisid?
Ega ei olnud eriti. Sporti ma eriti ei teinud. Ega see hobi oligi seoses selle muusikaga, me kogu aeg olime seal kultuurikeskuses, kultuurimajas. Niigu kool lõppes, läksime kultuurimaja, võtsime oma pillid välja, hakkasime seal midagi tinistama, kuni õhtuni välja, vahepeal pidi käima muusikakoolis. Talvel sai natuke jääokit mängitud, kui väljakud olid olemas. Aga ei, sporti me ei teinud, seepärast niisuguseid võimalusi nagu tänapäeval ei olnud, aga ega meil polnud vaja ka. Meil oli õues nii palju tegemist igal pool liikumist, et aega nappis.
Kuidas bändi tegemine kooli õppetukusele mõjus? Tollal oli ju teada see, et need, kes ikkagi sellised beat bändi tegid ja pikki juukseid kantsid ja need olid ju ikka lõngused, aga nemad ei siis ei olnud head õpilased.
No seda võeti ja
klisee oli ju niisugune.
Põhimõtteliselt küll, meid hakati igati moodi kiusama ja meid hakati niimoodi raamidesse suruma, et ei, me ei luba teid sinna ja me ei luba teid tänna, te peate juuksed lühikseks lõikama, juuksed peavad ka raaja pealt olema mitu millimeetrit ja peate seal mängima ja koolis peate olema ja võibolla me siis lubame, aga hakati meid nagu niimoodi, meie tegevust hakati piirema tänu sellega ja aga mida rohkem piirati, seda rohkem see tegevus meile meeldis ja seda rohkem me nagu hakkasime mängima erinevates tantsuõhtutel, isegi kõrtsides mõnikord, kontsertreisid Lõuna-Eestisse, Põhja-Eestisse.
No selles mõttes oli aeg oli ju väga, väga viljastav, väga niisugune keelamine ja selgelt noh, negatiivsete kangelaste või sellise nürima seltskonna. Surve on Eesti rocki ju väga hästi arendanud, mõtleme Ruja peale, mõtleme propelleri ära keelamises sündinud kasekesele, kes lugu teavad sinna otsene tulemuseks ole, siis isenesest oli see oltagi paha lõpus.
No, see oligi niisugune stiil, jah. Ega see õpetajad ja nende õpetajad, õppele juhatajad, direktorid ei saanud aru, milleks inimesed sellise asjaga tegelevad.
Aga tulles tagasi sinu elukäiku juurde, sa nimetasid Nõukogude armeed. Tollal oli ju võimalus Nõukogude armeest mõne kõrgkooli Hellar õppe põgeneda.
Jah, eks ma, kui ma lõpetasin keskkooli ära, siis mul oli niisugune väga tore klassi juhataja, kes kirjutas mulle iseloomustuse. Ja iseloomustuses olid niisugused read seas, et noh, et Kressaarn ei ole võimeline oma tegude eest vastutama ega koolis, ega kõrgkoolis õppima.
Ja siis kui ma selline konkreetne lause.
Täpselt, see dokument on mul alles, ma ei ole kõdel seina peal ära raaminud, aga ma vahete vahel ikkagi leianda ja loen ja muigan ja siis tipi sisseastumis komisjon oli ja küsiti, kas see on õigus? Ma ütlesin, et loomulikult see ei ole õige. Okei, selge. Ja siis vaatasin, et seina peale minu nime sinna sisse saanud hulka ei ilmunud. ikkagi sellel ajal oli see iseloomustus niivõrd tähtis asi.
Aga eksam muidu tegid okeilt
või? Jaa, nüüd ma tegin ära kõik, jah. Aga sellest ei olnud midagi, ma olin 2 aastat sõjaväes, seal ma mängisin ka natukene kitarri, seal õhtuti ofitseride klubis ja aga kui ma olin tagasi tulnud, siis 2 aastaga oli kitarrimäng ja bändindus oli niivõrd palju edasi läinud.
Need aastad olid millised?
73-75.
Oi.
Siis
oi,
oli toimunud see... niisugune murrang, et kui me tulime tagasi ja ma proovisin isegi mõnes kohas natuke kitarri mängida, siis ma sain aru, et see 2 aastat on pannud tõelise põntsu.
Ja selles mõttes läks sinu jaoks rong ära?
Ja siis läks rong ära, jah. Siis ma olin tipis 5-6 aastat ja...
Mida sa õppisid?
Ehitust. Ma olen ehitusinsener. Hariduselt.
Nii, siis teine autotrolli mees ja teine ehitaja.
Kes esimene oli? Andres Jelak, jah.
Kes on kõigist, temaga on olnud meil ka varem, sest eluloo teemat arutada, tema väidab väga, tema on ehitaja. See on tema tegelikult selline roll.
Mina võin öelda niimoodi, et mina olen kogu aeg tegelenud ehitusmaterjali tootmisega. Et otseselt ehitusega ma tegelesin ainult sel ajal, kui ma olin juhatuse liige Paide spordialli ehitusel. Aga kui ma ise arvasin niimoodi naiivselt, et ma tegelen ehitusprobleemidega, siis ma tegelikult sattusin sinna poliitilistesse tõmbetuultesse, ütleme ausalt. Ja ehitusega ei olnud seal mitte mingi pistmist. Küll aga ehitusega seosnevate dokumentide ja selle paperimajandusega, sellega ma tegelesin hästi palju.
No selle kõige juurde me jõuame, olen praegu siis selles jaamas, kus sa oled niimoodi sära silmil läinud Tallinnasse tipikooli ja ütleme nii palju, kas ehitus oli tolle hetkel ka selles mõttes nagu kutsumus ja teadmine, et kui sisse esandakse sõjaväkke teadmisega, sa tuleb tagasi õppi ehitajaks või oli see lihtsalt üks laual olev?
See oli üks variant, valik, üks variant ja üks valik, mis tundus nagu natuke lähemal olema kui teised.
See on juba selles eas, et võib nagu küsida ka või oodada ka avameelset vastust, et kuidas see tipikooli 5 aastaks oleks, oli see nagu rohkem õppimisaeg või rohkem pullitegemisaeg?
No selleks, et saada ehitusinseneriks pidi ikka õppima korralikult, seal ei olnud
nagu teha. Tuli ära teha.
See tuli ära teha kõik, aga kuna meil oli niisugune vahva grupp, algul meil oli 30 inimest, lõpetas meid ainult 12, 13, siis kuhu nad kadusid, eks ikka see nali ja see fun ja see koostöö ja need peod ja kõik need asjad sundisid osasid meie neid gruppi liikmed ikkagi poolel jätma selle tipikooli.
No see kuulus ütleme tipikooli kohta, et võibolla sinna ei olnud kõige raskem sisse saada, kas et oli juhtlasi ka väga kerge välja saada, kuigi ehituse puhul peab olema eriti siviilehitus, seal peab ütlema, et olid tipikoolis erialad, kus oli konkurss päris kõva. Nii et
jaa, konkurss oli kõva.
Oli raske sisse saada ja tagatipuks väga kerge välja lennata.
Jaa, aga meil oli niisugune tuntud spetsiast õppejõud. Kass oli tema nimi, ta oli matemaatik, kui ma nüüd mäletan täpselt. Ja esimene loeng, ta ütles, et vaadake vasakule, vaadake paremale, 11-3 lõpetab selle kooli. Täpselt. 30 inimesed lõpetas 30 umbes. Ja noh, meile tulid ju uued gruppi liikmed veel juurde, kes kuskid sõjaväest tuli vahepeal või kes oli pooleli.
Ja 10 on järgi umbes.
Ja 10 inimest ei järgi, nii et oligi nii. 1/3 lõpetab ainult. Ja kus olis need projektid, mis me tegime ja nende tegemine, siis me tegime ikka kuude kaupa ööd ja päevad.
No siin tuleb veel võibolla nooremale kuulajale öelda seda, et milline see pinge oli, et tolla ajal noormehele ja need tehitus erjala koosnes enamasti noormeses vahel arvamine tulukus olla kuskil, tähendas see reeglina, kui ei olnud nagu minu hea vestluskaane Arne praegu sõjavast läbi käinud, mis ta reeglina 9% ei olnud, tähendas see sisuliselt karistus selle eest, kui sa lasid ennast välja kukutada, oli 2 aastat nõukogude armees, mille üle meil on siin ilja arutel olnud, et kindlasti üldjuhul halvemad tingimused ja võibolla ka halvem seltskond kui Tartu vanglas. Nii et see heidutus oli väga suur, see näitab selle kooli raskusastet, et sellest heidutusest hoolimata ja veel noh, mis tuli seal ilisematel aastatel veel olid Afganistani sõjavariandid ja kõik teadsid, et see nõukogude armee oli tegelikult väga suur hirmutus, aga sina tuli sest auga läbi ja see on vahva. Kuulame sinu poolt valitud muusikat teel siia raadiosse esimene asi, mis sa välja käisid, oli niisugune ansambel nagu See Move. Ja kui 85% umbes kuuletes, ma arvan praegu, et küll ta pole midagi sest ansamblist kuulnud, siis ta ei pea üldse mitte häbipilguga peeglisse vaatama, vaid tegemist on aegade taguse ansambliga, kuigi väga, väga hea ja olulise ansambliga ilma millet ta võibolla palju hilisemat, mida sa sama kuule väga hästi teab, poleks olnud ega tulnudki. Aga Arne, ma ootan sinu iseloomustust ja kirjeldust Move'ile ja miks oli just nimelt see tõesti aegade tagune See Move sinu absoluutselt esimene eelistus, kui ma küsin, mis on sinu
Move'iga oli niimoodi, et kuski 70. kui 73 ilmusid need Move'i plaadid kuidagi minu kätte ja ma sain need kuulata. Ja kui ma siis hakkasin selle Move'i kohta uurima, siis paljud bändid mängisid alles nüüd gitarrirokki lihtsate tuuridega ja kuue keelega ja laulsid acapellat seal ja kõik need Animals ja kõik need vanemad bändid. Ja Move on tegelikult umbes sama vana bänd, aga Move'i elikeel oli juba täiesti teine. Ma imestasin, et kuidas nii ammu mängib, nii vana bänd mängib niisugust muusikat. Me võime kuulata seda muusikat, või tänapäeval kuulata ja tänapäevaste bändide elikeel tihti ei ole sugugi huvitavam ja elitehniliselt parem, kuigi meil on täna tohutud võimalused elektroonikat kasutada teha paremini.
Kas sa oled enam nõus meie suure muusikakorüfee Andres Põllu hinnangu, mida ta on sageli väljendanud, et Muu oligi nende vendade, kellest ärast tuli küll ju Jeff Lynne'i kaudu Elo tähelend ja kõik, mis oligi nende vendade kõige kõvem asi?
Tundub küll, see oli niisugune värske ja ega see värskus on tähtis, et see mängulisus pärast hakkab kõik ju korduma.
Ja Jeff Lynne'i käekiri oli pärast niimoodi, kui mõni popartistikene lasi Jeff Lynne'il stuudio töö teha, siis see iga muusika see peab kohe aru.
Jah, inimesed jäävad sinna stampi sisse, aga see, mis alguses tehakse, eks ole, no toome või selle McCartney näiteks ole. Niisuguseid lugusi nagu kirjutati noortena, värsketena, enam ei õnnestu juurde kirjutada. Kirjutatakse ikka neid koopiaid. Copy-paste kogu aeg vanadest lugusest.
Neljale viiele edukamale Beatlesite aastale on järgnud hiigel pikk karjäär.
Jah.
Ja nii on. Aga see on See Move.
Jah.
Kuulame. Ja Arne Krassiga jätkame juttu siis pärast muusika pole.
E-Beam, Eesti juustu tegija.
Ja nii, ja meie jätkame saadet Arne Krassiga, tema eluteest ja põhjuseks, miks just nüüd oli vaja Arne stuudiosse kutsuda, muidugi see, et Paide Rock 50 on lähenemas ja kohtume temaga juba järgmisel laupäeval lavalaudadel, aga vanad ajad vajavad meenutamist ja vahel ka mõni inimene tutvustamist, keda muidu kõik arvad, et teavad. Ja sa oled ju siin raadioeetris õige sagedane külaline Andres Põllul. Ma arvan, et ega ühtegi kuud päris nii vahel ei jää, et ei käi.
Jah, ikkagi Andres kutsub ja siis ma olen alati tulnud, kui on võimalik. Sellepärast, kuna siin käib ikkagi siin käivad toredad inimesed ja mõnikord on siin uued plaadid ja Andresel on jälle uued uudised erinevate uute plaatide, uute esinejate kohta, ka lahkunud vanemate esinejate kohta. Seda infot on üksi väga raske leida igalt poolt ja kui sa kuskilt saad teada, et niisugune korralik plaat on jälle välja tulnud mõne väga vana ja tubli esitaja poolt, sa kindlasti lähed ostad selle plaadi endale. Ja nii need plaadid kogunevad.
Kas sul on olnud ka natukene sellist kripeldust võtta selle sama sõjaväest tuleku hetke üle, et kui sa leidsid, ah ei, selle bändindusega enam ei jaksa vist jännata, et kõik tiptase läheb kiirelt eest ära. Et kas sa oled vahel mõelnud, et äkki oleks pidanud ikkagi tegema need jooksusammud ja rongi lüppama?
Vaata, need sammud oleks pidanud tegema juba jah, enne sõjaväke minekut. Need samme oli võimalik teha siis, kui ma olin 10. või 11. klassis. Oleks võinud Tallinna minna ja linna, aga noh, maapoiss ja ilmselt laiskus oli nii suur või selline rahulik tunne, et need jäid tegemata. Need oleks pidanud siis tegema, sellepärast, et oli inimesi, kes kutsusid ja Tallinnasse ja juba ennem keskkooli ajal. Ja veel mõnda kohta siin Viljandi linna ja niisugused.
Aga see gitari näppimise komme on sul siia maani olemas?
Ma näpin jah, et muidu võib juhtuda niimoodi, et lähed lavale 50 kontserdil ja näpud hakkavad värisema ja ei saagi nagu õiget akordi kätte.
Ja sa oled ka laval käinud praegu tõesti niimoodi iga 5 aasta tagant või?
Jah. Et selles mõttes ma tean, et on inimesi, kes on tulnud näiteks puhkpilliga ja me oleme pannud talle väikese noodi ette, et olegi enam mängi üks pisikene vahekoht seal. Kerge vahe koht, niuke muusikakooli esimese teise klassi õpilase tase. Ja kõik ette, kui konservatooriumis õppinud inimene ei saagi heli kätte sealt, siis vaatan, et no mis see on nüüd? Kuidas see võimalik on?
Aastad on vahele jäänud või?
No aastad, tal on palju aastaid siis vahele jäänud või ma ei tea, millis asi on. Igal juhul inime ei suuda enam pilliste heli välja võluda. See on ikka katastroof.
No, siin see katastroof vähemalt ei ähvarda ja ma usun, et järgmisel laupäeval läheb kõik hästi ilusasti.
Ma loodan ka. Sai siin üks pill veel korda tehtud. Mul on Joola Anastar aastast 69, mis sai viidud pillimeistri juurde ja kõik metallosad sai ära vahetatud ja korda tehtud. Aga kui me siin Tõnu Vürmeriga püüdsime üks päev natuke harjutada, siis seal tuli täpselt niisugune kõla nagu Beatlitel kuskil 70. või 65. 70. aastani. Nad ei kõlanud korralikult teise pilliga enam kokku. Sellepärast võtame teise pilli, mis on tänapäevasem ja uuem hoopis.
Aga tuleme eluloo juurde ja tipikool lõpetatud suunamine oli kuhu? Tal oli suunati ära.
Sel ajal ei olnud vist Tallinnasse võimalik saada suunamist. Siis sai tuldud Paidesse tagasi.
Tuli teal meelel tagasi?
Jah, hea meelel kas Tallinnasse ei jäänud, aga selle ajal oli see peaga võimatu. Tallinnasse ei saanud. Sisse kirjutus sul ei olnud ja ei saanudki minna nendesse firmadesse, ennast pakkuma Tallinna firmadesse. Sellepärast, et selle ajal see kord oli teine. Ja tulingi Paidesse tagasi.
Et olnud elu kohta.
Elukohta ei olnud, jah, elukoht pidi olema, ma ei mäleta, mis see täpselt olema pidi, igal juhul see oli lootusetu. Mõningad vennad tegelesid meeletud sellega, et saaks siis endale Tallinnasse kuskile sissekirjutuse või korteri või spetsiaalselt läksid firmadesse ja siis firmad pidid kuidagi tellima. Aga ma olin ka laisk jälle, hea elu pealt tulnud, see koolis käimine on ju nii mõnus ja lihtne tegelikult, sealt õppida natuke vaja on, see on ise asi, aga see... Kooli elu oli väga mõnus ja palju pidusid ja palju jooke ja palju igasuguseid klubi õhtuid, igasuguste teiste tipp, ütleme Tallinna või Trü ja EPA ja meditsiinikoolid ja igasugused rühmad, kellega me seal kokku saime ja pidu pidasime kogu aeg ja juu, ma siis ei viitsinud eriti sellega tööd teha, et Tallinnasse saaks leiaks selle töökoha.
Ja Paidesse kuhu?
Paide kekki. Ehitusfirmad. Kekkis ma natuke need kekki inimesi teadsin, isa teadis ka ja isa muidugi soovitas, kui õiged need soovitused on alati. Tegelikult peaks ikka oma peaga mõtlema.
Oleks sa parem. Räägid selle tooniga, nagu oleks midagi valesti läinud.
Ei, valesti ei ole midagi läinud, aga... Aga niimoodi, kui nüüd uuesti teeks, kui uuesti peaks minema, siis peaks ju nendest asjadest õppima. Ühel hetkel ju kekkis oli kõik niimoodi, et kekk jooksis laiali, kõik tormasid ära, kes tormas Tallinnasse, kes tormas mujale, Lätti, kes tormas Soome tööleks.
See oli siis, kui piirid hakkas tavanema, kui riigikord muutumukas.
Täpselt õige.
Aga mis sina tegid nendel nii-öelda keerulistel aegadel, ülemineku aegadel?
Ei, ma olin kekis ja siis me kekis lõpetasime ära mingitel põhjustel. Läksime, no kekis üldse nagu kolhoosidel hakkas see asi halvemini minema, ma saan aru. Need käibed vähenesid ja kolhoosides olid muudatused ja siis ei olnud võimalik enam, et kekk paneb igale kolhoosi vahe, iga lauda juurde paneb asfalti maha. Ma olin selle ajal mündis oli meil mineraaltseh ja me tootsime seal ruutbetooni asfalti. Ja see asfalti panek oli ju kekkile kõige tähtsamad sisse tuleku allikaid. Ja see sai otsa ja siis see mündi mineraaltseh piltlikult pandi kinni. Ja siis ma nagu vahepeal isegi olin töötu mingisuguse aja. Pärast seda kikis töötamist.
Täiesti töötu, nii nõnda klassikaline töötu.
Klassikaline töötu, aga selles mõttes, et kuna ma olin alustanud ridaelamu ehitust, siis ma töötasin hommikust õhtel oma ridaelamu ehitusel. Nii et sellist tunnet nüüd, et tööd teha vaja ei ole, seda ei olnud. Ja siis ma hakkasin jälle vaatama ja siin ühes kohas proovisin, teises kohas proovisin ja ükskord klaaskekk. Pani kuulutuse lehte, et otsitakse tehase juhatajat. Ja see tehas oli Järvakandis. Võtsin auto ja sõitsin Järvakanti ja seal oli klaaspaketi tehas. Vaatasin, mida nad tegid seal, tegid seda klaaspaketti, mida tehakse siia maale Eestis väga edukalt. Ja võtsin ühenduse niisuguse ärras mehega nagu Ober Schneider, keda ma natuke vist teadsin. Tema oli mõigu kekist, tootmispaaside juhataja. Ja siis saatsin oma avalduse ja ühel hetkel oligi kiri kodus, et olete valitud välja ja palun tööle tulla. Ja siis läksingi Järvakanti, hakkasin iga päev käima Paidest Järvakanti.
Oi,
sõitsin, päris kaugel ju. Ja sõitsin autoga ja Järvakandis ma töötasin vist 1-2 aastat. Ja pärast seda klaaskekk reformus või tegid reformi, kõik need klaaskekki erinevad üksused viidi kokku Peterburi teele. See Järvakandi tehas viidi üle Peterburi teele ja ma hakkasin Tallinnas tööl käima. Peterburi teel, uues tehases. Enne kolisime kaks klaaspaketi tehast ühte kohta. Sinna kõrvale tehti suur akna tehas ja sel ajal ma olin siis ekspluatatsiooni osakonna juhataja. Kõik see akende ja pakettide kogus jooksid nagu lattu kokku. Ja meie siis tegelesime selle väljastamisega üle Eesti.
Aga lõppude lõpuks sai sinust nagu selline järvamaine klaasitootmise juhtfiguur.
Jah, ma sõitsin vist ühe aasta käisin Tallinnas. Iga päev sõitsin autoga hommikul sinna õhtu tagasi, hommikul sinna õhtu tagasi, poolteist tundi sinna, poolteist tagasi. 3 tundi päevas. 3x5, 15 tundi nädalas. No arvestame kokku aastas, kui kaua inimene roolis istub ja siis sa mõtled, et aga miks ma sõidan nii kaugel, et parem sõidaks siin kuskil 50 minutiga. Ja oligi, mõte sai teoks tehtud ja kuna sidemed olid olemas, kus seda klaaspaketi tootmiseks nagu seadmed sai osta, siis tulin jälle tagasi, läksin jälle Paide kekki, istusime seal Toomas Agasillaga maha ja otsustasime, et on ka hea mõte ja teeme selle tehase valmis. Ja selles hetkes, kui me hakkasime tegema, 3 või 4 kuu pärast tuli juba esimene toodang liinilt.
See oli üks läbinist õnnestunud projekt, ma saan aru.
Ma arvan küll, jah.
See ei jäänud kuskile kammasutaste vahele.
Jah.
Ja kestis välja kuni selle hetkeni, mille linnapeal käisid kõlakase, Krassi Arne on kohutavalt rikkaks saanud, et ta müüs seal mingisuguse tehase värgi maha ja ta enam selles elus kindlasti tööd ei pea tegema.
Oh, no see on ikka linnalegend kindlasti ja... Ja see müük toimus ju ikkagi krooni ajal ja tänaste hindadega võrreldes ikkagi ilus tehing, hea tehing, õigel ajal tehtud tehing.
Sellel, kui väga paljud said kannatada kukkus nii-öelda musta auku, siis tegelikult kõigest nagu...
Jaa, me tegime selle tehingu ennem ära. Pärast seda hakkasid siin igasugused probleemid peale.
Oli ka mingisugune teadmine tolla ajal või lõhnõhus, et see on niimoodi minna või see oli lihtsalt juhus, et sai tehtud Järvamaa tollel perioodil nagu see pildilt lahkunud ettevõtete hulgas nagu see parim lahendus?
Aga sellega oli niimoodi, et me kogu aeg investeerisime, me kogu aeg vahetasime vanu seadmeid liine välja ja kogu aeg tiksus peas niisugune mõte, et huvitavad, et kas see turg ükskord täis ei saa või kas selle turuga midagi ei juhtu. Aga ei, mahud suurenesid, kõik suurenes, kõik läks paremaks ja siis tekis nüüdke isegi selline rumal mõte pähe, et see ongi uue ajastu niisugune stiil, et läheb üha paremaks.
See on see aeg, kus ju räägiti väga kõrgel tasemel, kujutad, et isegi majandusteadlaste tasemel räägiti, et kinnisvara hinnad ei hakkagi enam kunagi langema, kunagi enam kriise ei tule, et noh, sisuliselt ärimessias on maale tulnud ja ongi 1000-aastane rahuriik, kus kõik lähevad järjest rikkamaks, et lõpuks on kassidel koertel ka Rolexi kellad randa.
Jaa, aga kui sa oled ettevõtja ja saad aru, et sinu turg on näiteks siin Eestis ja oled arvutanud välja, kui palju on võimalik aknaid vahetada ja kui kaua need aknad püsivad ja siis ikkagi on nüüd väike kahtlus. Ja kui selline pakkumine tehti, siis me loomulikult hakkasime kohe aktiivselt selle asjaga tegelema, müügiga.
Kas oli sul mingisugune tühjuse tunne ka tolle hetkel, et kõmm? Panga arvel nüüd on, aga muud pole nagu midagi. Või sellisest noore pensionäri tunned?
Ei olnud. Tegelikult oli niimoodi, et eks mind paluti, et ma jätkaks seal, aga ma mõtlesin, et see on 10 aastat tõhtud, ööd ja päevad läbi kogu aeg, eks ole. Ja ma ütlesin ka mõnele tuttavale, et mis see töö see tegelikult on. See on tehases nende kadund klaaside otsimine. Hommikust õhtani.
Oota selgite.
Ja see on niimoodi, et kuna kõike klaase ei saa ju ühes tehases lõigata. Pole mõtet ja pole vajadust, kes tellitakse osa klaase kuskilt teisest või kolmandast tehasest. Need tuuakse siin lattu, võetakse lattu sisse. Kurioosium on selles, et ikka mõni klaas läheb kõrvale või kaob ära või pannakse niukse koha peale, kus seda ei leita. Ja see on niisugune asi, siis suur tootmine tehaks ära, 99% toodangust on kõik ilusti tehtud ja see 1% toodangust, mis võib jääda.
Kogu närvi, energia ja tööjõu.
Ja keegi kedagi ei huvita, klienti ei huvita, et 99% tuli kohale. Temal on vaja seda 1% sellega, millega on mingi probleem. Ja see oli see põhiline töö. Ja teine töö on see, muidugi juba sell ajal oli probleem töötajatega. Iga esmaspäev läksid tööle, meil oli juba ligi 40 töötajat, siis sa juba värisesid natuke. Huvitav, kas kõik on ikka tervise juures ja kas keegi ei ole sattunud plate peale, kas keegi ei ole kuskil ära kadunud vahepeal. Seepärast, et teatud erialad olid ikka niisugused, et ei olnud nagu asendamise võimalust. Oli asendamise võimalus, siis ei järgmine koht tühjaks. Et sa pidid siis klappima niimoodi. Ja ikka, kogu aeg olid. Noored mehed olid väga tublid. Nemad reede õhtu hakkasid pidu pidama. Heal juhul sai pidu laupäeval, pühapäeval otsa. Halvemal juhul jätkus esmaspäevale veel mõnikord.
Noh, väga ebaromantiline pilt sellise ettevõtte juhtumisest või tehase. Tegevjuhine käigus hoidmisest.
Täna ma arvan, et asjad on natuke teistmoodi. Aga siis oli ka inimesed ja töötajad olid teistmoodi, siis me hakkasime hommikul kell 7 peale, lõpetasime öösel kell 2. See pärast, et töö oli vaja valmis teha ja pidi välja minema. Olid meil mingid probleemid seal, võibolla tarne probleemid, me kõik sai tehtud. Inimesed olid aktiivsed, inimesed tahtsid seda firmat üles töötada. Üks juht ei tööta kunagi firmat üles, see on ikkagi terve kollektiiv, kes seda teeb. Ma usun, et tänapäeval käib asi nii, et kell sai 5 ja klaasitahvel kukub maha ja inimene läheb riided vahetama. Olen kuulnud, et on niisugused olukordi olnud.
No jah, see midagi ole teha kõigis kannatustest olimata hea alu ühiskond siiski süvene.
Jah, täpselt nii.
Ma leidsin ühe Atatrolli muusikapala ka, arvestades seda Atatrollide kirjut seltskonda, puudu mul täiesti teadmine lugu Siluetid.
Jaa, Siluetid on meie lugu ja see on Tõnu Vürmer laulab seal ja see on lindistatud kuskil Tallinnas raadiomajas või televisioonis.
No jah, jälle peame tänama muusikakollektsionäär Arri Aardet, kelle kaudu see lugu meile siia jõudud on ja kuulema ära siis killuke nostalgiat.
Noormees leiu vastumisi õhtu päikeses seisavad just kui siluetid kuldse mere taustal nad on nad alles äsja tutunud või tulid siia nad leppima kui kas nad on mõistnud lõpuni lahutades neid päike ikka jääb kes nad on kas mitte meie kujud õhtu päikeses
Eesti juustu tegija.
Jätkame oma jutuajamist Arne Krasiga, Paide Rock 50 eel ja nii nagu oma lugu saatesse kombeks on, muidugi räägime kõik võimalikest asjadest, mis muusikaga seotud ei ole ka. Ja üks teema veel on, millest ma sinuga tahan rääkida ja kuulajatele ka seletama, et Arne ei tea üldse, millest juttu tuleb, siis ma kartsin, et teda natukene tundes, ma arvan, et ta oleks öelnud, et ei, me ei räägi sellest. Aga vaat nüüd me oleme otse ette, siin me räägime, me tahan rääkida natuke poliitikast.
Aha.
Oled? Ma ei tea, kas mu hirmud olid õige, et ma saan aru, et sul nagu lugupidamine poliitika kui sellise asja vastu on ära kodulud.
Eks ma vaatan poliitikat jah nagu niisugust nalja saate, et ma mõnikord ütlen abikaasal, et noh, lülitame nüüd siis nalja saate peale. Vaatame neid tendentslike, kuidas ma ütlen, tendentslike saateid televiisoris, mis on nii öelda, nagu täna öeldakse, kallutatud saated. Nii ühtepidi kui teistpidi.
No see oleme nagu ka kelle vaatenurgas.
Täpselt teige.
Ütleme, et eile siin klaarisid Jürgen Ligi, Kalle Grüntal ja Andres Põllu siin ühe natukene valetamisele kalduva ameeriklanna teemasid ja asju ja keegi võib ju vaadata, et väga tendentslik, et näed inimene ilusasti lasti lasti vabaks, lasti rahaga kinni maksta asi, et ei ole, noh, ei ole midagi valesti, nemad leiavad jälle, et see lahtelaskun oligi tendentslik ja poliitikas ongi tendentsid.
Ja mina olen vaadanud viimasel ajal, et mulle meeldivad niisugused suuremad probleemid, niisugused pisiksed probleemid pikka aega raisata nende üle rääkimisele, see on minu meelest totrus, meil on siin palju suuremaid ja niisugused huvitavamaid asju, mis toimub ümber ringi.
No,
millest ma aru ei saa hästi.
Aga kirjelda.
No, näiteks sest kliima poliitikast ja näiteks kliima asjadest. Missugused otsused on vastu võetud, mis moodi me peame aastal 2050 välja nägema või autodega ringi sõitma. Aga samal ajal ma näen siuksed erinevaid aspekte, näiteks autod peaks olema meil 2050 peaks olema vesinikul töötavad autod ja elektriautod. Meil oleks vaja suurendada roheliste metsapindaks ole. Me ei tohiks maha raiuda metsasid puid meeletuskoguses.
Vihmametsasid, jah. Selleks, et tekitada seda biokütuse lisandit.
Täpselt, aga mida me täna teeme? Me raiume nad maha, me kasvatame seal mingisugust biomassi ja sellest me teeme biokütuseid. Me lisame selle korralikule kütusele, rikume selle kütuse piltlikult ära, rikume ära elektrimootorid, mitte elektrimootorid, automootorid. Me ei tea veel, mis saab kõigist nendest muruniitjatest ja nendest väikestest kahetaktiivistest mootoritest. Järgmine kevade me avastame, et need üldse enam käima ei lähe. Kuidas me siis ühe käega nagu räägime, ühelt poolt, et me peaksime need saavutama niisugused tingimused, aga samal ajal me teeme midagi muud hoopis, mida taga võiks olla nagu häri. Meeletu soja oa kasvatamine, mis käib, eks ole. Kas soja oast teaks see ka seda? Biolisandit.
Kes seda täpselt teab,
ja.
Mis seda läheb?
Kus üles ei avalikustata, kus see biolisand tuleb ja kes seda toodab? Üks tuttav veela just uuris seda internetist, püüdis leida. Ei, selle kohta ta ei leia mitte midagi. Kus see toodetakse ja kus see otseselt tuleb? Öeldakse, et segatakse sisse lihtsalt.
Mm-hmm.
Et see on niisugune antud hetkes juba väga huvitav probleem. Minu meelest on väga segane see asi.
Ja just selle künnisel, kus tegelikult peaksime nagu sellest bensiinimootorist nii või teisiti mingite kümnenditega juba vabanemaks.
Jah.
Aga sinu, no see on selline suur ja globaalne probleem ja kohe hirmdub nahka, ei ole ka kuidagi pooli valida sageli tundune kliimaküsimustega, kuna mõlemal poolel on ette näidata mingeid teadlasi asju, et nii nagu sa oleksid sattunud selline paide mees nagu sa oled, sattud maailma tipptuuma füüsikute vaidlusele ja ukse peal mõnda aktivistid, kes karjuvad, et kohe sa pead poole valima, sa pead valima poole. Et väga keeruline on, aga sa oled siiski pooli valinud, kunagi sa oled ju olnud ka täiesti poliitikas sees, osalenud valimistel, olnud erakonnas.
Jaa, see, aga see on ka nüüd, ütleme, see osalemine oli rohkem nagu tööõnnetus.
Nii.
Ütleks niimoodi, et kui ma läksin, just kui ma läksin, või tegin selle ettevõtte Mäo Klaasi, selle ajal oli olemas niisugune erakond, noh, koond erakond. Ja siis, nagu ma tipist tulin, niisugune aktiivne, ei, ma olin tipist, mitte enam tipist ei tulnud, ma tulin Tallinnast, eks ole pärast seda klaskekki, selline aktiivne noor spetsialist, uue virma ehitaja, uue virma käivitaja, kutsuti sinna koond erakonna ridadesse. Ja noh, ega ma pikalt ei mõelnud ka. Igal pool sai osaletud selle ajal igasugustes ringides ja igasugustes koosolekutes ja astusin sinna ka nagu liikmeks ja seal olid ka mingid valimised. Ma mäletan, et niisugune valimise reklaam olid jalad maas.
See oli kogu nii nimekiri selline.
Nimekiri, jah.
See oli valimis nimekiri.
Ja seal ma olin ja siis pärast seda kuidagi see koond erakond lahkus. Siin ja need inimesed, kes seal olid, leidsid äkki, et nad olid Keskerakonna nimekirjas. Või Keskerakonna valimis nimekirjas. Ja mina ka seal. Ja siis ma olingi nagu Keskerakonna valimis nimekirjas. Ma ei ole olnud kunagi Keskerakonna liige. Et see on nüüd vale. Ma kuskilt kunagi kuulsin
kui üks inimene figureerib kogu aeg valimisnimekirjas, siis see oli muidu minu poole viga praegust, et ma tõesti järjeldasin, ma sain hetkel teada, et see ei olnud keskerakonda. Ma arvan, et Aarne Krass oli konkreetselt keskerakondane, aga okei, lõpime kokku.
Ei olnud, ma ei olnud keskerakondane, aga ja ma ei olnud ka suur toetaja sellepärast, et kogu minu toetus selle keskerakonnale seisnes 100 sellise kleepsuga pliiatsi ostmises.
Aga ma tahtsin ütle teist nüanssi, et on selline mälestus, ma kunagi Jaan Arvolaga, kus juhtus, see oli seotud siin Paide spordialliga, millest me võime ka veel rääkida, kus siis ta pandi sinna seda juhtima ja keskerakonna nii-öelda mahitusel ja sõber Tiit Reinberg ütles siin meie ringmikrofoni saates selle peale, et mis me arutame, Jaan Arval on tavaline keskerakondlane, pole mingisugust vahet, kõige tavalisem keskerakondlane. Ja ma tean, et Jaan tuli siis siia maja ja juba kohtunud, et tal oli tegelikult solvumispisarad silmis. See oli nii kohutav sõna selle põlvkonna inimesele, et sa oled tavaline keskerakondlane, kui sa keskerakonnalt nagu palukese vastu võtsid. Ka sind nagu kollitas see ka see, et võibolla sõbrad ümber ringi küsisid, et Aarne, mis siis nüüd juhtus?
Jaa, kui nad küsisid, ma ütlesin, et selle ajal on keskerakond oli siin koha peal nagu tegija. Ja ma ütlesin, et ma ikkagi olen nendega meestis, kes on tegijad. Mul ei ole mõte, et seal istuda nende selles erakonnas või nendega koos, kes ei suuda praegu otsuseid midagi teha ja läbi viia. Ma olen ikka seal, kus tehakse midagi. Ja keskerakond selle ajal tegi ja nagu see spordiallgi. Spordiall on üles ehitatud ja kui palju oli selle ajal seda aasimist ja arutamist, täna on spordiall püsti.
See on memuaaride koht praegu.
See on memuaarid juba, jah.
Ja see on memuaaride koht ja nii memuaare tuleb jagada sellepärast, et selle spordihalli saamislugu juba ka tununema need pinged. Kui praegu lahvatasid pinged siin Paide keskväljaku ümber, siis tuli Ervir Runnel tõid omaaegse artikli, mis tema oli kirjutanud terve ajalehe lehekülje suuruse kõikidest nendest puudustest, mis olid selles projektis, spordihalli projektis. Paljudele inimestele on minusugune lihtsamele sealhulgas muuses. Meeldis väga see spordihalli idee, seepärast, et see oli nii äge, see oli hoopis teissugune, see oli nii kaasaegne, see oli ta ei olnud see vana higine võimla.
Jah, loomulikult.
Nagu midagi muud. Aga sina olid ju selle valmimise ajal ja selle ehitamise ajal selle avatava spordihalli juht.
Jah, mina olin juhatuse liige.
No niimoodi
viisid, et
reaalselt olid juht, reaalselt oli krassiga rääkida, midagi on vaja rääkida.
Ja mina olin selle, kes selle keha valmis tegi, et me saime üldse hakata rahadega liigutama. Mina olin see inime, kes tegeles selle rahade leidmisega, laenusaamisega. Siis ma tegelesin selle ehitusprotsessiga kogu aeg. Kõik need nõukogukoosolekud, juhatuse koosolekud, mis me läbi viisime. Kõik need ehitusprobleemid, näiteks see oli suhteliselt suur ehitus. Seal oli kogu aeg erinevaid dokumente oli vaja täita. Midagi oli vaja muuta, midagi oli vaja teistmoodi teha. Alati tekis see probleem, et midagi läks kallimaks, midagi läks odavamaks. Ja need kõik need dokumendid, millega me mingi asja tegime kallimaks või odavamaks, need tulid nõukogu poolt ära kinnitada. Iga esmaspäe tuli nõukogu kokku ja siis pidi kiitma need heaks, sellepärast ehitaja ei saanud muidu minna järgmise sammuga edasi. Ja seda paperite tegemist ja nõukogu koosoleku protokollide vormistumist ma võtsin väga, väga tõsiselt ja ma imestan, et siin ära Reinberg üks kord ütles, et ta oli need protokollid kätte saanud. Ja ütleb, et ta ei ole niisugust segadust ja niisugust mõtetud protokolle enne näinud, et siin ma küll ütlen, et ma tahaks temaga kohe sel temal vestelda, võtta need protokollid kätte ja vaadata, kas nad on mõtetud, kas nad on allkirjastamata, kas nad on lihtsalt tehtud niisama või on seal igal asjal mingi mõte. Mingil otsusel on mõte, kui on vastu võetud otsused, siis need otsused on allkirjastatud nõukogu liikmete poolt.
Et jah, põhimõtteliselt see tähendas, et sa pidid kokku puutuma ehitisega, mida tehakse avaliku sektori baasil. Et võrreldes siis konkreetse eraettevõtlusega.
Jah, loomulikult.
Et,
jah.
See tekitab tohutud dokumentide mäge ja ma kohe ei taha öelda, millise keha osak kaudu ammaste pesemist kogu see tegevus meenutab enamasti inimesele, kes on harjunud ettevõtlus ja raha maailmas lahendama asju, kokkulepet ja hindade ja kasumi kasulikkuse tasandil. Kuidas sa sellest kadalipust läbi läksid enda jaoks?
Ei olnud midagi. Midagi erilist ei olnud, sellepärast, et raha lugeda ma oskan ja no sajani või tuhandeni või ja aga põhiline ongi selle asja vormistamine nii nagu ta peab olema. Ei saa nagu mingid ehitise osasid oluliselt kallimaks teha ja siis kuskilt juurde tõmmatakse ole odavamalt. Need on niisugused väikesed muudatused, täpsustused, et ehitaja saaks korralikult edasi teha. Ja ei, seal ei olnud probleemi. Need asjad jooksid kõik lõpuks ilusti kokku. Vähemalt see summa, nii palju kui läks odavamaks, nii palju läks kallimaks ja seal erilist mingit vahet ei tulnud. Kuigi palju oli probleeme ka arhitektiga, kes tahtis seal kasutada täiesti selliseid erilisi lahendusi. Näiteks üks lahendus oli, et liimida sellele hoone välisküljele selline tartaan või selline materjal, mis on jooksu raja peal. Ehk mäletad?
Ja
sellega oli niisugune asi, et noh, väga ilus oleks olnud ja väga vahva kõik. Ja Itaaliasse saadeti siis paperid, et kas see on tuleohtlik, kas seda võib panna ja kuidas seda peaks liimima. Ja Itaaliast tuli kiri tagasi, et te olete ikka väga rumalad, me ütlesime, et see on ei ole tuleohtlik. Ja minul oli siis see tartaani tükkuri laua peal, võtsin tulemasina, panin külge ja tead, ta läks nagu sära küünal. Ja oleks me sellise asja liiminud sinna seina peale ja keegi oleks tuld pannud sinna tule mälgu mihlist, et tule all oleks maja läheks natuks ajaga.
Ja keegi ei võta neid itaallasi vastutusele pärast, kes...
Ei tea, kus koha peal see itaallane on, mis firmas ta vastas. Nii et...
See on aga võimalik, et teise pool oli inimene, kes jäi selle kuidas siiraks, et tal pole tegelikult vähimalt ka aimu, kas see on tuleohtlik või ei ole.
Tal pole aimugi, et keegi üldse tahaks seda seina peale liimida kuskil. Ja kuidas liimida, et alla ei kukuks, kas 3-meetriste juppidega, 6-meetriste juppidega või kohe pikade, ei oska öelda. Nii et, ja siis teine asi oli, taheti katus, võt seal on nüüd praegu niisugune plekis katus, sinna taheti prussidest 5x5 prussid ära värvitud ja nendest teha mingit tohutu konstruktsioon sinna katusele. Küsimusel, et aga kui me hakkame lund alla viskama, et mis me siis teeme? Ei, te tõstate siis nad ilusti kraanaga alla. No, oli ikka nalja küll selle ehituse käigus.
Kuidas su närvikava sellel vastu pidas? Ma mäletan, et selle ümber olid tohutud pinged, võibolla praegu on Paide keskväljaku ümber toimuva oleks nagu heaks paralleeliks, kuigi siin on veel nagu need rindejooned väga, väga selged ja väga selgelt aru saada, mida keegi tahab, aga seal ma mäletan, et seda vastuseisu oli palju ja seda jonni ja seda poliitikat imbus selle ümber palju ja käis ju ikkagi hästi suur niisugune halvustamine ja selle
ehitus ju käis ja hauk oli maa sisse võetud, seinad tõusid üles, ega seda enam raha oli, laen oli olemas, ega seda enam poolel ei jäetud ja selles mõttes võib öelda niimoodi, et las koerad auguvad, aga karavan liigub ikka kedasi ja nii ta liikus kedasi, võidub ka lõpuni. Aga palju probleeme tekis ka seal linnavalitsuse pooles või linnavalitsuses ja erinevate linnavalitsuse tegelastega. Näiteks, kui maja sai valmis, siis meil oli siin selline aselinnapea proua Sapp. Mm-hmm. Kas oli kaks sappi, kumb sapp ta nüüd oli? See sapp, kes gitarri mängib ja laulab. Piret.
Piret Sapp on tõenäoliselt, kes gitarri mängib veel olema.
Ja siis kui hakkas...
Võibolla mängib Elena ka, lihtsalt ei ole
seda järjedanud. Ja siis kui hakati seda avamist tegema, ja maja on ju ehitatud tegelikult teatud arvul inimestele. 2000 inimest mahub sinna tribüünide peale sisse, selle 2000 inimese jaoks on ilusti ehitatud väljapääsuteed. Kui juhtub mingi jama, siis need 2000 inimest saavad rahulikult igasuguste nende... Noh, liikumiskeemide järgi kõik majast välja, kiiresti. Proua Sapp tuleb ja ütleb, et aga me teeme sinna 4000 inimest. Ma ütlesin, et ei, et 4000 inimest ei saa sinna sisse teha. See pärast, et need tingimused ei võimalda inimestele evakueerida liigel ajal. Ei, me ei otsustame nii ja tuleb. Mina ütlesin selle peale, et aga mina võtan selle virma, kuidas need nimetatakse, need kaitsevirmad või... Mm-hmm.
Ehitusjärvel või?
Ei, 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 see firma, kes tuleb appi sulle. Turvavirma.
Aha.
Ja loen kokku, 2000 inimest lasen sisse ja 2000 jätan välja. Aga sa ei saa seda teha. Ma ütlesin, kuidas ma ei saa teha? Ma olen juhatuse liige, ma vastutan selle eest, et seal oleks see nii palju inimese mitte rohkem. Ja võt, niuksed vaidlused tekisid inimeste, kes üldse aru ei saa, kui palju tohib seal inimesi sees olla, mis moodi need evakuatsioonid teed on, eks ole, kuidas käib ühe maja majandamine. 4000-6000 inimest paneme sisse, teeme see üks ürituse. No ei ole võimalik teha niimoodi. Aga kes süüdi on, kui oleks mingisugune jama juhtunud?
No peagu kõik need sellised tuleõnnetused, millel on košmaarsed hukkunud arvud ja millest räägitakse, on kõigil ikkagi nii kummaline, kui see ei ole, on tagase sama asi, et evakuatsiooni, need tingused olid nagu paigast ära, keegi ei oodanud, kuidas ööklubi nüüd põlema läheb, polegi muud kui põrand lagi ja joogi klaasid, aga näe läks miski asi ja tagajärjed on kohutavad, jah. Mida küll teha, sealt need asjad sünnivad.
Juksed vaidlused ei oska nagu arvata, et sellised probleemid tekivad. Kui kõik on tegelikult kirja pandud väga täpselt, inimeste arv, evakuatsioon, see on ju kõik läbi arutatud, see on projekteerija poolt juba paika pandud.
Praegu see spordijal sellise, nagu ta praegu püsti on ja nüüd on ta toiminud ja ka noh, näida, noh, kuidas ta toimib, meeldib ta sulle sellisena.
Ma käisin, kui seal 10-aastane juubel oli ja minu meelest ta näeb ikkagi sama hea välja. Ei ole midagi hullemaks läinud.
Ta on üks endiseks Eesti kaasaegsemalt spordijalli.
Jah, sinna on muidugi, sinna on aja jooksul ühte teist ka juurde tulnud. Sinna on pandud akende ette, on pandud niisugused aknakatted, aga põhimõtteliselt on ikka samasugune kõik. Ega seal midagi eriti muuta ei ole vaja olnud.
Meie tänase jutamise lõpuks räägi seda, mis inimest võib olla kõige rohkem uudisimu tekitab, et millega sa praegu tegelid?
Ah, tuli meelde, ma olen pensionär.
Oh.
Ma olen juba pensionär, ma olen...
Sa oled see õnnelik põlvkond, kes sai jõudis veel lipsata sealt aastate luugist läbi kuidagi või? Kuidas selle pensioni said? Tuleb just koos tennist mängimast, ei näe kuidagi pensionäri moodi välja.
Ma olen juba mitu kuud või isegi pool aastat, eelmise aasta septembrist kuskil. Pensionär, jah.
Ja ütle nüüd, et sa lepidki sellega oma kõigis tegevustes.
No aga loomulikult, korralik suur pension, ma saan kõigega hakkama.
Sul ei ole äriplaani mingisugused?
Eks mul on väikesed ärid ka, millega ma tegelen, aga need on passiivsed ärid. Ja äriplaanidega on niimoodi, et kui sul ei ole ikka seda tõsist vajadust äriga tegelda, siis sa ei tegele. Aga kui nüüd oleks niuhke lugu, et just kui mitte midagi enam ei oleks, küll ma siis tegeleksin. Mul on päris mitmed asjad, millega võiks tegelda ja millega võiks päris kenasti raha teenida. Aga see vajadust ei ole antud hetkel.
See kõva reisimees kasutad aega maailma avastamiseks.
Jah, ma käin ikka paar-kolm korda aastas kindlasti. Suusatamas käin. Selleks, et suusatada, selleks peaks nagu ennast vormis hoidma. Ja siis ma olen käinud siin, noh, pikki reise juba olen teinud Ameerikasse ja Aasiasse ja Aafrikas olen käinud alles hiljuti ja et vaataks nagu oma silmaga üle, mis maailmas toimub, et see annab hoopis nagu siukse teissuguse pildi. See, mis meil siin, noh, ma ütleks jälle, see ajakirjandus, mida ajakirjandus meile peavoolu meedia või kuidas seda tänapäeval öeldakse, nagu see siin kajastab neid asju, see ei ole päris see, kui sa näed oma silmaga, mis toimub Ameerikas, mis toimub Aafrikas, mis toimub näiteks Aasias. Need on hoopis, pilt on hoopis teine.
Nimetu midagi väga olulist.
Noh, näiteks mul oli endal oli enne Ameerikasse minekut, ma tundsin, et kui me ei taha sinna minna ja mulle see Ameerika üldse ei meeldi ja kui ma sealt ära tulin, ma ütlesin, et ma läheks kohe tagasi. See on täiesti teissugune maa ja rikas maa ja see kõik see elamine seal ja see tundus mulle täiesti vastu võetav ja täiesti niisugune korrektne.
Aga sa oledki selle seas, kus väga palju teevad otsused oma konte soojama päikese all peesitada ja need võimalus ka meile tulnud, näed tubli muusik Gunnar Loho elab Kanaari saartel ja teeb neid eestikeelseid laulutekste sealt. Kas sul see ei ole oma reisile läbi vilksatanud, et äkki teha mingi kliimapööre?
Tegelikult mul on siin ma, see, et pensionär olen, see on niimoodi nagu rohkem naljaks öeldud. See on igavesti tore, kui sulle iga kuu laekub mingisugune summa, mitte midagi tegemise eest arvedusarvel, eks ole. Tegelikult on mul siin ikkagi firma ja mul on siin kinnisvara ja mul on siin mõned maad ja mul on siin ema, kes on 25 aastat vana. Emal on maja, emal on seal põllumaa, nende, teda on vaja aidata, seda on vaja nagu korras hoiada, seda on vaja ohjata kõike, nii et päris nii vaba ma ei ole, et ma võiksin istuda lennukisse ja lennata näiteks ja jääda kuskile 3-4 kuuks.
Aga tahaksid nüüd? On see tahtmine olnud peal?
Praegu ei ole, aga neid kohti, see koht võib ju, selle koha võid leida ju järsku, mis sulle meeldib ja mis sulle on vastu võetav ja aga see, kui ma nüüd koha leiaksin, minu meelest see koht ei oleks suugi soojal maal. Ma parema meelega vaataks siis hoopis kas Austriat või niisugust kohta, kus saab suusatada talvele. Mäe suusatamisega tegelda. Näiteks ma isegi kunagi mõtlesin niimoodi, et võiks ju seal kuskil mingit tööd teha. Minul ei ole kunagi töö vastu mitte midagi, ma võin igasugust tööd teha. Et võiks ka seal kuskil mäe peal tööd teha, näiteks selle mäe hooaeg kestab 100 päeva. 100 päevaks lendad sinna, teed tööd ja siis vabadel hetkedel muudku sõidad üles alla, suusatad. Väga vahva oleks.
Noh, mõnes mõttes oleks selle kurb, et siis tõenäoliseks ei oleks mahti tulla Paide Rocki 50. aastapäeva tähistama.
Karta on, jah, et siis iga päev nagu ikka koju ei lennata.
Nüüd on see ukse ees. Küsisin soovitust veel ka, mis või kes muusik võiks meie tänast jutuajamist lõpetada. Sa pakkusid Jeff Beck.
Aga nüüd ma võtsin vahepeal ringi juba. Väga hea muusiku mulle, kes praegu meeldib, on Joe Bonamassa. Ja Joe Bonamassa koos Beth Hardiga on praegu minu üks suuremaid lemmikuid. See lemmikutega on ka niisugune asi, et see muutub nii kiiresti. Sest kuna ma hästi palju püüan muusikat kuulata erinevat ja need kõige viimased emotsioonid, need alati on kõige paremad.
Nüüd on muidugi meil selline otse saate õnnetus, et ma vaatasin kiiresti järgi, et kuigi Joe Bonamassa muusikat on siin raadios üsna palju mängitud, Andres Põllu poolt ei ole need asjad kuidagi plaatide pealt arvuti sisse jõudnud.
Aha.
Ja otse saates kasutamiseks jääb meil ikkagi
A Beth Harti eraldi?
Ikkagi Jeff Beckist Beth Hartil kaada. Oi, kus sul tulevad head mõtted praegu järsku lagedale. Beth Harti leiab.
Voh, kuulad Beth Harti.
Nii palju leiab, aga näed, vaata, kus pilt läks järsku kirjuks kätte. Kui sulle kui kidramehele öelda, et nüüd ütlegi oma lemmikitarist.
Ja viimane lemmik on
viie minuti sisse mahtusid nii Jeff kui Joe Bonamassa, siit oled trukides juurde veel.
Viimane lemmik, ma käisin kitarrifestivalil, käisin Viljandis. Ja seal oli niisugune Taylor nimeline kitarist. Taylor ja Vakenius kahekesi, Ulf Vakenius, Rootsi kitarrigeenius. Väga meeldis mulle. Ulf Vakenius on väga hea. Praegusel hetkel, kui ma kuulen järgmist teada, näiteks eelmine mulle meeldis väga Akkerman, Fookuse kitarist.
Hollandist,
jah. Me käisime ju
Viljandis
ja andis üli hea kontserti. Ma ei ole nii hea kitaristi kontsert üldse kuulnudki kuskil enne Eestis, kes niisuguse oskusega ja nii ilusti mängib. Ja Viljandis on väga head kontsertid, aga nüüd tuleb see kõige tähtsam asi. Ma lähen sinna, seal on 100 ruutmeetrine saal. Mitte 100 ruutmeetrine, 100 inimest kindlasti saalis. Eestis on kitarribände, ma vaatasin 300-400 kitarribändi. Kõik teevad muusikat, tantsumuusikat ja kontsertmuusikat. Igas bändis on 1-2 kitaristi, 500-600 kitaristi. Et minu küsimus on see, et kas siis kitaristid ei tea, et Akkerman esineb Viljandis? Oleks seal 20 kitaristigi kohale tulnud nendest bändidest?
Kuule, tead Arne, kui sa nüüd võtsid kõik need igasugused süldi bändid siin ära nimetada, siis siis no mis on neil asjas Akkermanniga?
No ja. Enamik inimesi ei teagi, kes on Akkermann.
See, see latt on, on lihtsalt nii kõrge. Igaüks peab oma lihtsude juurde jääma.
Ja.
Ja kuidas istuvad Arne Krassile tema lihtsud kätte kitarri näol, seda kuuleme siis järgmisel laupäeval, aga, aga praegu siis kuuleme Pet Harti ja kes pikemalt raadiot kuulema jääb, siis olla siis hästi suur Jeff Becki austaja ja siis ma luban endale selle luksuse, et ma mõne Jeff Becki looga siia järgi panen ja aitäh Arne sulle tulemast, komistavad näppu siis seal konsertil ja kuulajatele ilusat laupäeva jätku.
Hold on, not now. Kill the appetite. Years are running dry like these old roads. Tears are falling down like waterfalls, like water.